Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemt vietas. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemt vietas. Sāksim 2019. gada 21. februāra saimas sēdi. Vispirms izskatīsim iesniegtos grozījumus prezidija apstiprinātajā saimas sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz izdarīt grozījumus šā gada 21. februāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtību. Iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Sākam izskatīt saimas sēdes grozīto darba kārtību. Izskatīsim prezidijas ziņojumus par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu, grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts – prezidijas ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Saimas deputāti Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Uldis Augulis, Linda Liepiņa, Karīna Sprūde un citi iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par esošā ministrijas skaita samazināšanu un valdības funkciju konsolidēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jālemj par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu. Runāt pieteicies deputāts Aldis Gobzems. Lūdzu.
Labrīt, tautas kalpi. Vakar Latvijas Republikas premjerministrs Krišāns Kariņš publiski paziņoja, ka Latvijā esot pārāk maz nodokļu maksātāju, lai uzturētu veselības aprūpes sistēmu. Diemžēl Krišāns Kariņš neteica, ka mums ir pārāk uzpūsts valsts aparāts un pārāk maz nodokļu maksātāju, kas šo valsts aparātu varētu uzturēt. Turpinot to, ko iepriekšējā nedēļā jau par šo jautājumu es esmu teicis, es joprojām gribu vērsties pie tām partijām, kas priekšvēlēšanu solījumu gaisotnē solīja ministru skaita samazināšanu, ministriju skaita samazināšanu un valsts aparāta samazināšanu par 30%. KPVLV un JKP. Jūsu solījums esat aizmirsuši. Šodien mēs runājam tikai par šī jautājuma konceptuālu apspriešanu, nevis par konkrētu ministru un ministriju skaita samazināšanu. Un par šodien jūs neesat gatavi šo jautājumu apspriest tikai vienu iemeslu dēļ. Un tas iemesls ir gaužām vienkārši, tāpēc, ka jūs baidaties par saviem amatiem. Bet tas, ko es gribētu teikt, ir īpaši, vēršot uzmanību savu bijušo partiju, kāpēc jūs baidaties? Kāpēc jūs baidaties par šiem amatiem, ja jums ir arī valdībā zelta balss? Pamēģiniet vienreiz būt drosmīgi, pirms vēlēšanām jūs solījāt radikālu rīcību. Jūs solījāt rīcību, no kuras nav jābaidās. Nav jābaidās pazaudēt amatus. Jūs solījāt rīcību idejas vārdā, cilvēku vārdā. Kur ir šī rīcība? Vai jūs amatu ministru posteņos, vai jūs amatu Saeimas komisiju vadībā, vai parlamentāro sekretāru amatos, ir tas galvenais uzsvars, kāpēc var aizmirst solījums vēlētājiem. Vai JKP, kas pirms vēlēšanām ir solījusi ne tikai 3x500, bet solījusi par 30% samazināt valsts pārvaldu, uzskata, ka visi vēlētāji ir pilnīgi dumji, ka viņi to neredz, ka viņi to nesaprot. Ministriju skaitu un valsts sektora samazināšana ir būtiski mūsu sabiedrībai tā iemesla dēļ, ka mūsu nodokļu maksātāji ne tikai nespēja uzturēt veselības aprūpes sistēmu, bet galvenokārt veselības aprūpes sistēmu nespēja uzturēt tieši tāpēc, ka mums valsts sektors ir uzpūsts. Tieši tāpēc šim jautājumam ir izšķirīga svarīga nozīme. Jūs teiksiet, ka nav konstruktīvs priekšlikums. Šodien es aicinu jūs iekļaut šo jautājumu darbu kārtībā uz nu jau nākamo Saeimas sēdi, tikai lai apspriestu, kā šo jautājumu atrisināt līdz 2020. Gadam. Pie šiem apstākļiem ir pilnīgi skaidrs, ka arī nākam ceturtdien jūs to noraidīsiet. Un ņemot vērā, ka jūs to noraidīsiet, ir pilnīgi skaidrs, ka jaunā politika ir izgāzusies. Un ņemot vērā, ka jaunā politika ir izgāzusies, ir pilnīgi skaidrs, ka man ir jāaicina sabiedrību. To sabiedrības daļu, kurai ir virsnieka domāšana un kas tur savus solījumus, apvienoties jaunā politiskā organizācijā, lai šī jaunā politiskā organizācija varētu izpildīt tos solījumus, kurus nespēja izpildīt ne JKP, ne KPV, LV. Es aicinu šo jautājumu iekļaut nākamajā Saeimas sēdes dienas kārtībā un aicinu atcerēties, ko jūs solījāt vēlētājiem pirms vēlēšanām. Vai jūs solījāt jaunu politiku, vai jūs solījāt to, ka būsiet piedēklis vecajai vienotībai, bailēs pazaudēt savus amatus. Paldies!
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par esošo ministrijas skaita samazināšanu un valdības funkciju konsolidēšanu iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 lēmuma projekts nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par šā patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Ir priekšlikums? Valsts. Lūdzu, mikrofonu.
Valsts pārvaldes komisijai nodot šo likumu lēmumu projektu.
Priekšlikums ir nodot valsts pārvaldes komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu Valsts pārvaldes komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 34 balsis pret 50 Pastāvīgais priešlikums ir noraidīts. Nākamais darba kārtības jautājums par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Danai Reizniecei Ozolai šā gada 15. februārī. Saimes prezidijs informē, ka saņemts deputātes Danas Reizniecas Ozolas iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. februārī. Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saimu. Nākamais darba kārtības jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Nikolajam Kabānovam. Saimes prezidijs informē, ka saņemts deputāta Nikolaja Kabānova iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. februārī. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Nikolajam Kabānovam šā gada 28. februārī. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Bērziņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godatie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 13. februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Bērziņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Inesi Bērziņu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Bērziņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatīsim nākamo darba kārtības jautājumu. Deputāti Juta Strīķe, Krišjāns Feldmans, Daniels Pavļuts, Rihards Kols, Ainārs Latkovskis un citi iesnieguši lēmumu projektu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekļu un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekļu un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatīsim nākamo darba kārtības jautājumu. Deputāti Jānis Vucāns, Juta Strīķe, Krišjāns Feldmans, Daniels Pavļuts, Rihards Kols un citi iesnieguši lēmumu projektu par Jāņa Butāna apstiprināšanu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Butāna apstiprināšanu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies! Izskatīsim darba kārtības sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Darba kārtībā deputāti Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Jāņa Vucāna, Andas Čakšas, Raimonda Bergmaņa, Viktora Valaiņa un citu pieprasījums tieslietu ministram Jānim Bordānam par ārvalstu vēstniecībām izsūtīto vēstuli apšaubot Latvijas tieslietu sistēmas kompetenci un neatkarību. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi. 13. februārī pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Jāņa Bucāna, Andra Čakšas, Raimonda Bergmaņa, Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Armanda Krauzes, Janīnas Jelīnskas un Danas Reizniecas Ozols pieprasījumu Tieslietu ministram Jānim Bordānam par ārvalstu vēstniecībām izsūtīto vēstuli apšaubot Latvijas tieslietu sistēmas kompetenci un neatkarību. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un arī ārlietu ministrijas pārstāvi. Lai gan brīdī, kad parādījās informācija par Bordāna kunga izsūtīto vēstuli ārvalstu vēstniecībām, nebija zināms vēstules saturs un arī konkrēti adresāti, kam šī vēstule ir izsūtīta, nu jau kādu laiku vēstules saturs ir pieejams, un, lai gan pastāv dažādas versijas par konkrēto datumu, kurā tapus minētā vēstule, un arī par to, uz kādas blankas, tad sākotnēji šī vēstule ir rakstīta vai uz jaunās konservatīvās partijas veidlaps vai kādas citas, tomēr nu jau ir pilnīgi skaidrs, ka vēstule par vēršanos pret trauksmes cēlāju Bordāna kungs ir nosūtījis 30 ārvalstu vēstniecībām. Bordāna kunga izsūtītā vēstule, kā jums zināms, ir guvusi diezgan plašu rezonanci sabiedrībā, un tajā skaitā arī kritiku. Un bija svarīgi, ka komisijas sēdes laikā ārlietu ministri atzina, ka tā nesaskata nekādas problēmas šādas vēstules izsūtīšanā, un konkrētā vēstule būtu jāuztver, kā jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētāji Jāņa Bordāna, nevis tieslietu ministra Jāņa Bordāna vēstule. Tāpat komisijas sēdes laikā izskanēja viedoklis par dažādām lomām, kādas mums piemīt – mamma, tētis, vīrs, sieva, kolēģis, partijas vadītājs vai ministrs, un par lomu, kā mūs uztver sabiedrība. Un runājot par šo konkrēto gadījumu, Bordāna kungs acīm redzot bija vēlējies, lai viņu uztver kā partijas vadītāju, kā viņš pats arī izteicās komisijas sēdes laikā. Taču sabiedrības daļa acīm redzot – kļūdaini Bordāna kungu bija uztvērs kā tieslietu ministru. Un ar savu veida lomu spēli mums parlamentā droši vien būs jāsatiekas arvien biežāk, jo arī Kartona kunga Jurašs pilda kādu noteiktu funkciju šeit, un tā arī ir tāda savu veida loma, kas viņam ir piešķirta šeit. Un atgriežoties pie komisijas balsojuma, tad trīs komisijas locekļi balsoja par šī pieprasījumu tālāk virzību, un trīs balsoja pret, un komisija atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms, un nav pamatojumu šo pieprasījumu pieņemt kā Saeimas pieprasījumu. Paldies.
Paldies, uzsākam debats. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidijs, cienījamie deputāti. Ja es tagad pieteiktu, ka es esmu atnācis un savu runu teikšu, kā privāta persona Māris Kučinskis, bet nevis deputāts. Man šķiet, ka redzētu vairākas mainas un jau tagad redzu. Cilvēki nevar dubultoties. Tas ir tas pats, ko es teicu ministram Bordāna kungam pieprasījumu komisijā. Nav tā, kā viendien tu esi partijas priekšsēdētājs, viendien tu esi vīrs savā ģimenē, viendien privāta persona. No tā brīža, kad katrs no ministriem iegūšo ministra mandātu, viņš ir ministrs, un tā arī viņš tiek uztverts. Gan Latvijā, gan sabiedrībā kopumā, nerunājot par to, kā uz Latvijas skatās mūsu sabiedrotie, mūsu draugi un arī nedraugi ārpus Latvijas. Ja reiz kāds saņem vēstuli, kurā tiek apšaubīta pastāvošā tiesiskā vara un tās kompetence un funkcija sadalījums no Bordāna kunga, tad tas arī tiek uztverts, ka par to sūdzās ministrs Bordāns. Man ir ļoti žēl, ka viņš nepilda savu solījumu, varbūt droši vien, ka ir iemesls, ministri ir ļoti aizņemti, jo viņš solīja, ka viņš šodien būs. Ka viņš būs un visiem izstāstīs, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī, kāpēc pieprasījums šodien atrodas šeit zālē. Jo es ceru, ka mums, un es gaidu arī jūsu debats, es ceru, ka mēs no šeienes, ka jūs paskaidrosiet un pateiksiet to, kā tas tiešām nebija domāts kā ministra rakstītājs. Tas tiešām nebija vērsts uz to, ka ministrs apšauba to pašu viss, par ko viņam šobrīd ir jāatbild un kas ir jādara. Jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, nerunājot par to, ka es tomēr palieku, un mēs paliekam pie uzskata, ka tas ir neliels trieciens, nu tā teikt, Latvijas reputācijai atkal pasakot un pasakot amatpersonai, ka kaut kas nav labi. Bet ir kāds otrs aspekts, ko es īsti pieprasījumu komisijā, mēs vēl par to arī nerunājām. Ja kādā no tām tiesvedībām, kur Latvija tomēr ir un nenovēršam bija un būs iesaistīta attiecībā uz kādām sūdzībām, tie tiks izmantot kā argumenti pret Latvijas valsti, tad atbildēs ministrs Bordāns, atbildēs Latvijas valsts kopumā, un tā nav bezatbildīga. Tā nav atbildīga rīcība. Mums nevienu brīdi nebija doma arī pārvērst šo pieprasījumu par demisijas pieprasījumu ministram, jo kā tad savādāk mēs uzzināsim, vai jūs pildīsiet, vai izdarīsiet to, ko jūs solījāt. To, ko jūs solījāt, kāpēc, kā jūs par ko nopirkāt vēlētāju atzinību. Jo pagaidām, protams, un laiks ir ļoti maziņš, pagaidām ir tikai emocijas un tā teikt, varam tos teikt par bļaušanu, bet kaut kādi jābūt arī ir darbiem, ko tad mēs varēsim vērtēt, analīzēt, jo tas, ka jaunā konservatīvā partija, es saprotu, ir izveidojusi ļoti lielu reformu un tagad bez tiesībām varēs braukt, vai ministrs aizbrauc uz Valmieru ar vilcienu, tas ir tāds īslaicīgs projekts, es tās par reformām nesaukt. Mēs gaidām darbu un to, ko es šodien arī gribētu, protams, pasakot, ka mēs neesam apmierināti ar atbildēm, ko viņš sniedz, jo viņš savās atbildēs teica, vienalga viss ir slikti un man ir taisnība un nu, šis kartona cilvēks ir labi, bet mēs šodien neiztirzājam to. Es gaidu jūsu atbildi un vismaz vēlreiz apstiprināt, jo Saeimas stenogrammas ir ļoti, ļoti svarīgas, ka tiešām tas nebija ministrs Bordāns, kas atļāvās šādu te precedentu, un kā es viņam teicu, komisijā Bordāna kungs nekad vairāk tā nedariet. Paldies.
Deputāta Linda Ozola.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, es savu uzrunu vēlējos sākt ar dažiem citātiem no jaunākās Latvijas ārpolitikas gada grāmatas, kas nāca klajā šī gada janvārī, un kur viens no rakstiem bija veltīts kareiz Latvijas tēla tematikai ar nosaukumu Latvijas publiskā diplomātija labāka pašbildi nākamajai simtgadei. Tātad, ko mūsu akadēmiķi saka par tēla veidošanu? Un man būs trīs citāti neliela. Ja daudzinātais valsts tēls, ko pauž valsts vīri un valsts sievas, regulāri nonāk pretrunā ar to, ko ārzemnieki uzzina par valsts pilsoņiem, no valsts pilsoņiem individuāli, Latvijas partneri var apšaubīt uzticību valsts pārstāvjiem, saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī valsts iekšējo vienotību un turpmāko stabilitāti. Valsts tēla vadīšanai un kopšanai un šim saturam ir stingri jābalstās sabiedrības attēlā. Otrs citāts. Visas valsts pārvaldes iestādes dažādos formātos, gan apzināti, gan neapzināti, rada valsts tēlu, par ko tām laiku pa laikam ir jāatgādina. Un trešais citāts. Ārvalstu investīciju apjoms 2018. Gadā ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo. Šeit Latvijas tēlam nepalīdz ne banku skandāli, ne arī nodokļu politikas reformas. Un šie bija citāti, ko akadēmisko aprindu pārstāvis ir rakstījis nevis man teksti. Un no tiesas, mēs uzskatām, ka šī ir krīzes situācija un kā viena no šobrīd pie varas esošām un tātad atbildīgajām partijām vēršamies arī pie saviem partneriem un informējam viņus par patieso situāciju. Jūs satrauc, ka jaunā konservatīvā partija tā dara, bet es varu apliecināt no tiesas, ka jaunās konservatīvās partijas vadītāji uz jaunās konservatīvās partijas veidlapām informē un arī turpmāk informēs mūsu partnerus par to, kā mēs redzam situāciju mūsu valstī. Jo mēs uzskatām to par savu atbildību. Mēs aiz skaistiem vārdiem par neatkarīgām tiesību sargājošām institūcijām, par sakārtotiem likumiem un procesiem, no savas sabiedrības arī neslēpsim patieso situāciju saistībā ar korupciju valstī. Jo tikai nosaucot to šo problēmu vārdā, mēs patiesībā to varam izlabot. Kamēr mēs to nenosauksim vārdā, viņa turpinās veģetēt. Un šī gadījumā es uzskatu, ka Latvijas atrunas par Latvijas tēlu ir zināmā mērā pat nožēlojums, jo smalka āriene, kuru mēs kopsim, bet absolūti nesakārtota iekšiene, nekādā veidā nepalīdzēs uzlabot mums Latvijas tēlu. Un šeit noties, mēs daudz no jums kontaktējas arī ar uzņēmējiem Latvijā, un arī ārvalstu investoru padomu vai citām ārvalstu tirdzniecības kamerām varat pajautāt, kā viņi uzlūko šo situāciju valstī. Jo tieši drosme sakārtot savas mājas mūsu tēlu uzlabos vislabāk. Bet, protams, var darīt arī savādāk. Var neko nedarīt, var gaidīt, kamēr kāds pasaka no ārpuses, kas tad īsti ir jādara. Un šeit man ir divi lieliski piemēri. Viens no tiem ir finanšu sektors, par kuru ilgus gadus, kā zināms, atbildīgi bija partija, kuras deputāti parakstīja šo iesniegumu. Mēs ilgus gadus dzirdējām, ka viss ir kārtībā, viss ir labi. Un te pēkšņi mums nāk Eiropas padomas monivāla ziņojums un izrādās, ka patiesībā ir tik slikti, ka viens no jaunās valdības centrālajiem uzdevumiem ir sakārtot nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļu legalizācijas jomu. Var darīt arī tā, kā tas notiek Rīgā, protams. Mēs visi zinām tādu uzņēmumu kā Rīgas satiksmi, par kuru ir atbildīga partijas saskaņa. Var sabiedrībai gadiem stāstīt par to, cik šis uzņēmums ir lielisks. Bet tad no ārpuses atnāk knab un izrādās, ka uzņēmuma vadītājs un saistītās personas ir pamacājusi turēt par koruptīviem darījumiem. Un tad atnāk valsts kontrole un pasaka sabiedrībai, ka uzņēmuma pārvaldība ir finansiāli absolūti bezatbildīga. Un es šodien no rīta, piemēram, lasīju ziņās, kur Dālna aicina publiskot Ernst & Young auditoru ziņojumu par Rīgas satiksmi, kas tiek uzturēt no nodokļu maksātāja naudas, arī lielas daļas no jūsu nodokļos samaksātās naudas. Pagaidu valdes priekšsēdētāja amatpersona Andrijs Matīs atzīst, ka šis ziņojums ir ļoti kritisks un to noslepeno, lai sabiedrībai viņš nav pieejams. Kolēģi! Abi šie piemēri, kā reiz ir saistīti ar tiesiskumu nodrošināšanu un stiprināšanu, man nav nekādu šaubu par to, ka šī būs tieslietu ministra un arī visas valdības prioritāte. Un es esmu pārliecināta, ka konkrēti soļi šajā virzienā reāli uzlabos Latvijas valsts tēlu ne tikai mūsu partneru valstu, bet arī un citu valstu acīs, bet primāri, mūsu pašu sabiedrības acīs, jo ar mērķi, lai tad šis vēstījums ir vienāds gan tad, kad runā valsts amatpersonas, gan tad, kad par mūsu valsts stāsta individuāli pilsoņi, uz ko norādīja arī akadēmiķis savā rakstā par Latvijas tēlu valsts, Latvijas ārpolitikas gada grāmatā. Un nobeigumā es tikai tiešām noslēgšu ar tieslietu ministra, šoreiz tieslietu ministra Jāņa Bordāna vārdiem un atziņu par to, ka valsts tēlu bojā, ja cenšas izlikties labāks nekā ir, un pēc tam reāli neko nedara. Mēs darīsim.
Deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātais prezidī, cienītie kolēģi. Kāda šobrīd ir faktiskā situācija? Latvijas Republikas tieslietu ministrs ir paudis savu subjektīvo un ne ar kādiem faktiem nepamatotu viedokli. Informējis ārvalstu vēstniecības par to, ka Latvijas tieslietu sistēma ir nekam nedarīga un nedarbojas, nodarbojas ar cilvēku vajāšanu, viņu politisko uzskatu dēļ. Interesanti, ka Bordāna kungs tieslietu ministra amatu ieņem jau otro reizi, un pirmajā piegājienā viņš pie šādiem secinājumiem nav nonācis. Iespējams, tāpēc, ka toreiz nebija vitāls nepieciešamības lobēt vienas personas intereses. Šobrīd apstākļi acīm redzami ir mainījušies. Bet tagad par faktiem. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas nolikumu 4. punktu, ministrijas funkcijas ir izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku šādās jomās. Tiesību sistēma, tajā skaitā valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību jomā, kā arī procesālo tiesību jomā. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka Bordāna kungs pilda Tieslietu ministra pienākumus, nav pieņemami, ka viņš nevis veicina nozares attīstību, bet gan mēģina ietekmēt kriminālu procesu virzību par labu savam partijas biedram, degradējot taisnīguma, vienlīdzības un objektivitātes principus, klāji ignorējot spēkā esošos normatīvos aktus, radot priekšstatu par to, ka Latvija nav uzticams un drošs sadarbības partneris ārvalsts pārstāvjiem, tādējādi graujot Latvijas tēlu un tiesiskumu kopumā. Vārdu sakot, ja Tieslietu ministrs uzskata, ka viņam un viņas partijai likumi nav rakstīti, kāpēc lai tos ievērotu tauta? Pie tam, Bordāna kungs apzināti turpina aizmirst savu saukli par bezkompromisu tiesiskumu un turpina darboties pēc puspatiesību principu. Bordāna kungs ir informējis, ka ir gatavs ar vēstules tekstu iepazīstināt jebkuru interesentu. Jānorāda, ka masu mēdījos publicētais vēstules teksts nevar tikt uzskatīts par Bordāna kunga tiešu darbību ar mēķi iepazīstināt sabiedrību, kā arī skaidrot viņa rīcības motīvus, kā arī to ietekmu uz Latviju, kas ir pretrunā valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 5. daļai, kas nosaka, ka valsts pārvaldē tiek ievērot labas pārvaldības principi, kas sevī ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību. Pamatot šaubas par gatavību strādāt atklāti, rosina arī fakts, ka pie Bordāna kunga jau vērsās 30. janvārī ar lūgumu publicēt vēstules tekstu vēstniecībām. Vai gadījumā tas nav iespējams atbildēt uz jautājumiem, kas skaidrot viņa rīcības motīvus un ir attiecināms uz nosūtītās vēstules tekstu? Ņemot vērā to, ko norādīja savu atbildes vēstulē, ir arī kā atsauci Bordāna kungs, Portāls PRO vēstules tekstu publicē 05.02.2019. Un nejauki tas ir ar Bordāna kunga svētību. Bordāna kunga apgalvojums par gatavību ar to iepazīstināt jebkuru interesentu ir uzskatāms par neatbilstošu viņa rīcībai un faktiskai situācijai. Ņemot vērā to, ka Bordāna kunga rīcība nepastarpināt skar to sabiedrības daļu, kurai ir līgumiskās saistības, sadarbība ar valstīm, to rezidentiem, kuru vēstniecībām viņš nosūtīs vēstuli. Uzskatāms, ka Tieslietu ministra rīcības rezultātā šim personu lokam var rasties zaudējumi, tai skaitā viņa izteikto šaubu par tiesu sistēmas un izziņu iestāžu darba rezultātā var rasties situācija, ka ārvalstu sadarbības partneri, Latvijas iedzīvotājs un uzņēmums neuztvers kā godprātīgus sadarbības partnerus, kā arī var radīt bažas investoriem par iespējām Latvijā aizsargāt savas investīcijas, kā rezultātā Bordāna kunga rīcība ir klāji pretrunā valsts un sabiedrības interesēm un valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pānta 7. daļai, kas nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiec it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses vai plānotā darbība skar vai var skart. No augstāk minētā izriet, ka Bordāna kungs apzināti ir izvairījies no pienākuma informēt sabiedrību. Bordāna kungs gari un plaši savā atbildes vēstulē runā par korupcijas riskiem, atsaucās uz pētījumiem, kaut gan savā vēstulē nav informējis ārvalsts vēstniecības par korupcijas riskiem, bet par konkrētas krimināla lietas ierosināšanu pret savu partijas biedru, papildus apsaubot tiesību sargājušo iestāžu un Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūras darbu. Vēstule satura tikai vienīgu informāciju, kas attiecināma uz kriminālu procesu ietekmi, uz konkrētas personas statusu, kā arī centienus ar šādas informācijas sniegšanu ietekmēt, aizstāvēt konkrētas personas intereses, kas ir pretrunā valsts iekārtas pārvaldes likuma 10. panta 4. daļai, kas nosaka, ka valsts pārvaldei atsevišķai iestādē vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Tieslietu ministrs izmantojas savu statusu konkrēti individu, nevis valsts interešu aizsardzībai. Papildus jānorāda, ka pēc šobrīd pieejamās informācijas nav neviena dokumenta, ar kuru ir konstatēts, ka tiesību sargājušo iestāžu vai ģenerāla prokuratūras darbībās būtu konstatēts pretiesisks darbības attiecībā uz krimināllietas ierosināšanu pret Juri Jurašu. Kā arī nav konstatēti procesālie pārkāpumi, nav arī konstatēts apstākļus, kas būtu pārkāpts Jura Jurašu cilvēku, kad būtu pārkāpts Jura Jurašu cilvēktiesības, kā arī tiesības, kas noteikts Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijā. Nav spēkā stājuši attaisnojuši tieši spriedumu attiecībā uz Juru Jurašu. Līdz ar to secināms, ka vēstulē ārvalstu vēstniecībām norādītie apgalvojumi par to, ka krimināla lieta ir nepamatota, ir klasificējama kā nepatiesa informācijas sniegšana ārvalstu vēstniecībām. Papildus būtu vērtējums, vai Bordāna kunga vēstules attur mēģinājumu ietekmēt prokuratūras darbību. Satversmes pirmais pants noteica: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. No šī panta izriet virkni tiesiskas valsts principu, tostarp arī valsts varas dalīšanas princips. Varas dalīšanas mērķis ir personas brīvības garantiju saglabāšana, lai nepieļautu demokrātiskas tiesiskas valsts modeļa aizstāšanu ar autoritāru režīmu vai vienas personas patvaldību. Līdz ar to varas dalīšanas principu būtība ir politiskās ietekmes uz valsts un sabiedrības dzīves sadalīšana un varas īstenošanas metožu mērenības nodrošināšana. Šis princips izpaužas valsts varas sadalījumā likumdošanas izpildu un tiesu varā, kur realizē neatkarīgas un autonomas institūcijas. Tas garantē līdzsvaru un savstarpēju kontroli starp tām un veicina varas mērenību. Eiropas padomes ministru komitejas 2000. Gada 6. Oktobrī pieņemtā rekomendācija valsts prokuratūras loma krimināla tiesību sistēmā pieļauj iespēju valstīm veidot gan valdībai pakļautu, gan arī no valdības neatkarīgu prokuratūru. Šīs rekomendācijas 14. Punkts noteica, ka tām valstīm, kurās prokuratūra ir neatkarīga no valdības, jāveic efektīvu pasākumu, lai garantētu to, ka valsts prokuratūras neatkarība un tās pakāp ir noteikti ar likumu. Savukārt 13. Punktā izvirzīta vesela virkni prasību prokuroru neatkarības nodrošināšanai tajos gadījumos, kad prokuratūra ir pakļauta valdībai. Papildus jānorāda, ka tiesu varas un izziņu iestāžu neatkarības nodrošināšana tieši tāpat, kā tiesības uz saprātīgiem procesāliem termiņiem, ir viens no demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Saskaņā ar prokuratūras likumu 3. Pantu, prokuroru darbības tiesiskais pamats ir satvērsme. Šis likums un citi likumi, kā arī normatīvi akti. Savukārt šī paša likuma 6. Panta pirmā daļa nosaka, ka prokurors savā darbībā ir neatkarīgs no citu valsts varu un pārvaldu realizējušo institūciju vai amatpersonu ietekmes un pakļaujas tikai likumam. Bet tā paša panta otrā daļa nosaka, ka Saeimai, ministru kabinetam, valsts pašvaldību institūcijām, valsts pašvaldību ierēdņiem, visu veidu uzņēmumiem organizācijām, kā arī personām, ir aizliegts iejaukties prokuratūras darbā, lietu izmeklēšanas vai citu prokuratūras funkciju izpildes laikā. Šī paša panta 7. Daļā ir noteikts, ka par mēģinājumiem pretlikumīgi ietekmēt prokuroru vai iejaukties prokuratūras darbībā, personu saucam pie likumā noteiktās atbildības. Šeit jāņem vērā, ka oficiālais paziņojums mēdījiem, ko ziņoja partija, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir izsūtījis vēstuli citu valstu vēstniecībām, lai pievērstu uzmanību negodīgai tiesisko instrumentu izmantošanai ar mērķi ietekmēt politisko situāciju Latvijā. Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka vēstuli ārvalstu vēstniecībām satur tikai un vienīgi informāciju par kriminālu procesu, kā arī ģenerāla prokuratūras un tiesības sargājušo iestāžu rīcību, Bordāna kunga rīcība būtu vērtējama no trīs aspektiem. Mēģinājums izmantojot savu statusu ietekmēt prokuratūras darbību, aicinājums iejaukties citām valstīm Latvijas Republikas tieslietu sistēmā, tādējādi apdraudot Latvijas Republikas demokrātiju un neatkarību. Ņemot vērā to, ka prokurora darbības tiesiskais pamats ir arī satversme, Bordāna kunga vēstuli ārvalstu vēstniecībām būtu vērtējama kā publisks aicinājums vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas satversmē paredzētā veidā un šādu aicinājumu saturošu materiālu izplatīšanu, kas ir faktiski noteikts arī krimināla likuma 81. Pantā. Cienītie kolēģi, kā premjers jau teica, nav mērķis šobrīd aicināt uz demisiju. Mērķis ir to, lai saprastu, ka nākotnē šādas darbības var atstāt pietiekoši lielas sekas Latvijas valstī, tai skaitā Latvijas budžetām, Latvijas nodokļu maksātāju naudai. Paldies, aicinu atbalstīt.
Deputāts Edgars Kucins.
Labrīt, kolēģi! Izlasot Bordona kunga atbildes uz pieprasījumu, var secināt, ka viņa galvenais mērķis, citēju, ir nevis noklusēt patiesas problēmu celeņus, gaidot, ka tās atrisināsies pašas no sevis, bet gan ātri, pārliecinoši un izlīmīgi darboties, lai šīs problēmas tiktu risinātas pēc būtības. Un ka tiesiskuma jautājumi ir viena no nozīmīgākajiem Latvijas problēmām. Neapšaubāmi. Un no atbildes var arī secināt, ka Bordona kungs pozicionē sevi ar galveno trauksmes celēju. Nenolīdzami tas ir apsveicami. Bet, vērojot Bordona kunga rīcību, tas tiesiskums izskatās gan tāds vienpusīgs. Kāpēc Bordona kungs necela trauksmi un neziņoja sabiedrībai, tā skaitā arī ārvalstu vēstniecībām, par OIK aferu? Vai, jūsuprāt, tas nav korupcija, kas gadiem ilgi notika ekonomikas ministrijas pasparnē? Vai tas nav noziegums bez upuriem? Vai tas neaizbiedē investorus? Starp citu, Bordona kungs balsoja pār lēmumu, kur tika norādīts, ka Saima aicina ekonomikas ministru ievērot tiesiskuma principus un izbeigt Latvijas iedzīvotiem netaisnīgu un uz atsevišķiem personam vērstā atbalsta režīmu. Noklusēja par to, kas tas ir vienpusīgais tiesiskums. Atbildē ir minēts, ka viens no tieslietu ministra uzdevumiem ir nodrošināt sabiedrības informēšanu. Bet kāpēc tika nolēmts informēt tikai vienu mazu sabiedrības daļu – vēstniecības? Un pie tam ne visas, bet tikai 30 no 35. Bet skada principa Bordona kungs škirojot vēstniecības. Atkal vienpusīgais tiesiskums. Bordona kunga atbildē es atradu vienu ievērības cienīgu teikumu. Tieslietu ministra pienākums veicināt sabiedrības tiesiskas domas un apziņas attīstību atbilstoši demokratiskas valsts principiem. Varbūt ir vērts dažiem deputātiem atgadināt vai iepazīstināt par iedzinu demokrātiem. Demokrātija ir valsts pārvaldes formā, kura varu īsteno tauta vai tās ievēlētie pārstāvji. Demokrātiskā valstī katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, un tas ir izdarāms atdodot savu balsi vēlēšanus. Par kādu demokrātiju runā? Ja veidojot valdību un parakstot valdības deklarāciju, jūs ignorējat vairāk nekā 30% vēlētāju tiesības. Un kāpēc, jaunie konservanti, jūs nepaziņojat par to vēstniecībām? Tagad es vēlu uzdot jautājumu visiem klātesošajiem deputātiem. Vai balsošana šeit Saeimas zale pār Jurašu izdošana bija tiesiska? Lielākā daļa piekritīsiet man kā jā. Tātad otrais jautājums, ko nozīmē šeit zālē Jurašā portrēts? Visdrīzāk, ka tas ir protests. Protests pret ko? Pret to, ka Saeimas vairākums rīkojas tiesiski, izdodot Jurašu. Protests, ka Saeimas deputāti savu balsojumu tiesiski izteica savu viedokli. Es sapratu, ka jauniem konservantiem ir uzpļaut opozīcijas viedokļiem, bet šoreiz jums sanāca trāpīt arī saviem koalīcijas partneriem. Tad ko Bordona kungs īsti slēpja zem skaista vārda tiesiskums? Un kāda īsti Bordona kunga patiesa sēja? Paldies, kolēģi!
Deputāts Aleksandrs Kirštēns, lūdzu.
Paldies, cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti. Es tomēr aicinu noraidīt šo pieprasījumu, jo vēstuļu rakstīšana tā ir sena mūsu tautas tradīcija un neatņemamā. Savā laikā Vidzeme, Zviedru Vidzemē Možnieks Patkuls rakstīja vēstuli Pēterim I un sūdzējās par briesmīgo Zviedrijas karali, kurš bija līdzis pārbaudīt muižnieku dokumentus par muižu piederību un notika, jūs zināt, ļoti strauja muižu redukcija, ka rezultātā lielākā daļa vāciešiem piederošo muižu pārgāja valsts īpašumā. Patkuls to nevarēja paciest un aicināja Pēteru I atbrīvot no šādiem neciešamiem apstākļiem. Latvijas Republikā šīs tradīcijas turpināja, ziniet, bija PSRS un Latvijas dažādas kultūras tuvināšanas biedrības, un progresīvo inteliģence skrēja uz Krievijas vēstniecību 30. Gados uz dažādām pieņemšanām un arī sūdzējās par patvaļu, ko atļaujās daži Latvijas valsts vadītāji. Nu, mēs zinām, kā tas beidzās. Arī 50. Gadu beigās, LPSR laikos atcerēsimies, bija tāds periods interesants, kad Jūrmala bija teritoriāla vienība apvienota Rīgu, un savā laikā ministru padomu tad bija priekšsēdētais bija izdevis rīkojumu, ka Krievu virsniekiem, ja PSR bruņoto spēku virsniekiem, nedrīkst vasarnīcas piešķirt Jūrmalā kā tādas. Ja? Nu, vasarnīcas bija koncerts, viņas bija valsts īpašums, un ļoti daudz viņas gribēja nomāt, un faktiski tā noma pārgāja tā kā privāta īpašumā, un visvairāk, kā mēs zinām, protesta Edvards Berklaus, un tad Baltijas kara apgabala virsnieki rakstīja vēstuli Hruščovam un nosodīja. Ja? Berklau, mēs zinām, ar ko tas beidzās, ar tīrīšanu, un šie cilvēki tika atbrīvot, tad redziet, visām vēstulēm ir bijis kaut kāds rezultāts. Jaunais laiks savā laikā pacēla nebijušos augstumos. Iekšliet ministrs Māris Gulbis raksta vēstuli Romas pāvestam par to, ka Latvija ir tas sivēns Ainaša Čēle, kas neļauj viņam neelpot, ne dzīvot. Ja? Bet, nu, no Romas pāvesta gan, diemžēl, nekāda reakcija nepienāca. Bet mēs zinām, ka ārzemēs visi ir labāks, tur ir labākas bankas, tur ir sportā lietas, ir labāk politikā, kultūrā. Mēs pat tādu spraidus nemākam sarīkot kā ārzemēs. Un tāpēc mums vajadzētu šo lietu turpināt. Ušakovs raksta vēstuli Putinam. Es pārbaudīju, ka vēstules vēl nav saņēmuši Dalai Lama, NATO ģenerālsektārs, ANO ģenerālsektārs, TV šovu zvaigzne Kima Kardašjana par cūcībām sabiedrisko mediju padomē. Tāpēc es aicinu noraidīt šo pieprasījumu un turpināt šo tradīciju. Paldies par uzmanību.
Deputāts Aldis Gobzems, jūs atsaucat? Deputāti Jutis Strīts, lūdzu.
Kučinska kungs, pirms prasīt paskaidrojumus no citas partijas vadības, rīcības, likumīgas rīcības, atklātas un tiesiskas. Nāciet šeit un izstāstiet, kā jūs, kā premjerministrs, izmantojāt savu dienesta stāvokli, aicinājot pie sevis un sarunājoties ar knaba vadītāju Jākabu Straumi, un pēc tam partijas interesēs nācāt uz sēdi, stāstījāt to, ko jūs uzzinājāt no Jākaba Straumas partijas interesēs, aicinājāt Askoldu Kļāviņu neiekļaut partijas sarakstā, tāpēc, ka pie viņa tiks veikta kratīšana. Jūs izmantojat savu premjerministra stāvokli partijas interesēs. Nāciet un paskaidrojat, kā tas ir sekmējis knabu izmeklēšanu, kā tas ir palīdzējis tiesiskumam, kā tas ir palīdzējis knaba darbam. Izstāstiet to visu lūdzu. To tiešām tauta grib dzirdēt. Gobzam kungs, jūs te piesakaties pēc manis. Nāciet un izstāstiet lūdzu. Jūs jau esat atzinaties raidījumā Dumburs TV, ka jūs laikā, kad notika balsošana par Jūri Jurašu, ka jūs sazinājaties ar Kalmēru un kaut ko prasījāt. Nāciet, izstāstiet, cik bieži jūs sazināties ar Kalmēru, kā tas veicina atklātumu. Jūs vēl bijāt teicis, ka jūs zvanījāt arī Jākabam Straumem, lai kaut ko prasīt vai atbildēt. Veicināsim tiesiskumu un atklātumu. Izstāstiet, sniedziet paskaidrojumu Saeimas deputātiem pa visiem saviem pagrīdas sarunām un ietekmēšanas mēģinājumiem vienā vai otrā virzienā. Nāciet, stāstiet, rakstiet, paskaidrojiet.
Deputāts Aldis Gobzems.
Alls Hermanis pirms vairākiem gadiem teica tādus vārdus, ka nemainās tikai iekonservēt dārzeņu. Un šodien, tad, kad mans kolēģis lietoja vārdu jaunie konservanti, man gribas teikt, ka jaunā konservatīvā partija ir iekonservējusies vecajā politikā. Kāpēc es to tā saku? Es to saku tā iemesla dēļ, ka jaunajai konservatīvai partijai ir pilnīgi vienalga savu solījumu vēlētājiem, un pilnīgi vienalga, kā jauno konservatīvā partija vērtē savu vēlētāju, bet viņi skaļi pauž par bezkompromisu tiesiskumu. Par bezkompromisu tiesiskumu ir jāsaka vairāk vārdu, un man tiešām ļoti žēl, ka šodien zālē nav kartona bordānas, ja? Vai visa JKP frakcija nav pārvērtusies kartona lellēs. Bet ir būtiski pateikt vienu lietu. Demokrātiskā, tiesiskā un attīstītā valstī nekur pasaulē, ne Vācijā, ne Francijā, ne Amerikā, ne vienā valstī, tieslietu ministrijas otrā augstākā politiskā amatpersona nav krimināli vajāta persona par valsts noslēpumu izpaušanu. Tas nav bezkompromisa tiesiskums. Tas piemērs, ko jūs rādat sabiedrībai, neatbilst nekādām augstākās ētikas normām demokrātijā. Vēl vairāk, mums ir tieslietu ministrs, kuram mēnesi pēc valdības apstiprināšanas neesot pielaida valsts noslēpuma. Mums esot trauksmes cēlājs, kurš ziņo par korupciju, it kā. Bet ļoti iespējams, ka viņš nevis ziņoja par korupciju, bet ziņoja par to, lai viņa draugus neaizturētu šīs korupcijas ietvarā. Jo kur tad ir tie kukuļdevēji? Kur ir šo kukuļdevēju vārdu un uzvārdu? Kur ir aizturēti? Jo Juris Jurašs bija cilvēks ar tiesībām aizturēt operatīvās darbības ietvaros visus kukuļdevējus, arī tos, kas viņam piedāvā kukuļus, bet viņš kaut kā to nedarīja. Un šeit nav runa par Jurašu, šeit ir runa par valsts vienu no augstākajām amatpersonām tieslietu ministru. Tieslietu ministram izsūtot jebkādus dokumentus un jebkādas vēstules ārvalstu vēstniecībām ir jāatceras, ka tā ir arī mūsu Latvijas ārpolitika. Vai šāda rīcība bija saskaņot ar mūsu ārlietu resoru? Vai šāda rīcība bija saskaņot ar mūsu premjerministru? Nē, nebija. Un tad mēs brīnamies, ka mūsu tieslietu ministrs bez pielaides valsts noslēpumam, cik zināms, un ar parlamentāro sekretāru, kas ir krimināli vajāts par nopietnu noziedzīgu nodarījumu, pauž, ka Latvijā ir beztiesis situācija. Tādos apstākļos mēs zaudējam starptautiskus tiesu procesus, jo mēs paši iedodam mūsu pretiniekiem publiskajā telpā starptautisku informāciju par to, ka Latvijā valda beztiesiskums. Vienīgais, ar ko mūsu tieslietu ministrs ir lielījies, ka viņam esot sasniegumi maksāt nespējas jomā. Viņš ir lielījies ar Dzinta Rasnaču veiktajiem darba pienākumiem, jo kaut kā neatminos, ka pēdējā mēneša laikā valdība būtu pieņēmusi kaut vienu jautājumu tajā skaitā maksāt nespējas jomā, kur, kā mēs ļoti labi zinām, pagājuši gadu šie sasniegumi izpaudās slepkavībā 200 metrus no galvenās policijas pārvaldes. Šī Saeima un šī koalīcija, kas aizstāv šeit klāt nēsošo kartonu bordānu, patiesībā ir nevis bezkompromisa tiesiskuma koalīcija, bet patiesībā ir koalīcija, kas savus vēlētājus uzskata par muļķiem. Ja mēs runājam par tiesiskumu, man ir jāatgriežās senos laikos, kad es, pildot savu samatu pienākumus un esot zvērināts advokāts, devos uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju pie Jutas Strīķes, lai ziņot par korupciju kopā ar saviem klientiem. Un es to arī darīju, Jutas Strīķi. Mēs satikāmies, bet izrādījās, ka šie korupcijas gadījumi nebija par jūsu politiskajiem oponentiem. Šie korupcijas gadījumi, par kuriem mēs devāmies ar klientu pie jums, aizskāra jūsu politiskos sabiedrotos no vienotības, no jaunā laika, un tie, protams, netika izmeklēti. Tas ir bezkompromiss tiesiskums, ko savā advokāta praksē es esmu pieredzējis no Jutas Strīķes. Jūs man sakat, Jutas Strīķi, ka es esmu zvanījis Ērikam Kalnmējeram. Es esmu zvanījis ne tikai viņam, bet arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai, lai uzzinātu, kādas problēmas ir šajā dienestā. Es esmu zvanījis uz Latvenergo un ticies ar tās vadību, lai risinātu jautājumus par OIK atcelšanu. Bet vai jūs esat bez tā, ka vērsāties pie ārvalstu vēstniecībām akaunojot Latvijas Republiku. Un sakot, ka Latvijas Republikā pilnīgi viss izņemot jūs paši esat, viss ir beztiesis, tikai jūs paši esat tie tiesiskuma paraugi. Vai jūs vērsāties pie premjera vai pie ārvalstu vēstniecībām, ziņojot, ka tieslietu ministrijā šobrīd brīvi, kursē zvērināts advokāts Romolds Voncovičs, kurš nav tieslietu ministra padomnieks, kā zināms. Bet kur dzimšanas dienas biedrs ir Juris Jurašs? Vai tas ir tas tiesiskums, vai tā ir tā jaunā politika, par kuru jūs runājat? Tas, ko es gribu teikt, ir skaidrs, ka šo pieprasījumu noraidīs. Taču vienlaikus cilvēki, kas uzurpē tiesiskuma jēdzienu, paši to neievērojot, cilvēki, kas uzurpē tautas aizstāvu jēdzienu, nododot visus savus solījumus, kas ir dot pirms vēlēšanām, nav tie, kas ievedīs jaunu politiku, un nav tie, kas uzcels labāku Latviju. Nav tie, kas uzcels tiesiskumu, un nav tie, kas padarīs mūsu valsti bagātu un drošu. Paldies.
Deputāts Viktors Valainis. Ne? Boris Cilevičs.
Cienījami kolēģi, tāda dīvaina sajūta klausoties šo diskusiju. Kolēģi no JKP, jums vajadzētu reiz tomēr izlemt. Vai jūs joprojām cīnāties par vietām Saeimā, vai jūs nodarbojaties ar priekšvēlēšanu kampaņu, vai jūs esat koalīcijas partija, kas uzņemas pilnu atbildību par visiem valdības lēmumiem. Jo sanāk diezgan dīvaini. Te jūs esat koalīcē, te jūs esat valdība, un otras puses ministrs atnāk mājas, noņem vienu cepuri, uzliek citu cepuri, un tad jau viņš pilnīgi neatkarīga persona, partijas vadītājs un tā tālāk. Nu, nevar taču mūžīgi sēdēt vienlaicīgi uz diviem krēsliem, jo, ziniet, ir tāda paruna, vai noņem krustiņu, vai uzvelc bikses. Un es domāju, ka jums noteikti vajadzētu izšķirties. Paldies.
Deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi. Mēs visi esam aizgājuši kaut kur pilnīgi prom no tēmas. Šis pieprasījums bija par to, es mēģināšu lēnām izskaidrot tiem, kas vēl nesaprot, par to, ka vienas organizācijas vārdā organizācijas vadītājs ir uzrakstījis vēstuli un neputrosim un nevajag manipulēt ar faktiem. Šī nav tieslietu ministra vēstule pirmkārt. Otrukārt, tie, kas te tagad stāsta, ka nu, kad tad viendien viņš ir ministrs, otrdien viņš ir Saeimas deputāts un vēl, un es varētu tieši to pašu pajautāt jūsu partijas biedrenei bijušai ministrei, to šahu spēlējot jūs bijāt ministre vai šahiste, jo kā mums te apgalvo, jūs taču viena alga uztver kā ministru visu laiku, ja? Tieši tā, tāpēc par šo mēs varētu runāt ilgi, daudz un dikti, iemācamies tomēr nodalīt šīs lietas. Es ļoti, ļoti ceru, kolēģi, ka mājās pie savām ģimenēm, bērniem, sievām, vīriem, jūs tomēr esat cilvēki, nu tomēr atšķirsim, par ko mēs šeit runājam. Vēl dīvaināk ir klausīties, ka pieprasījums tika uzrakstīts tāpēc, lai saprastu, vai Bordāns pildīs savus solījumus. Nu, tāds vispār interesants formulējums. Respektīvi, viņš tagad atnāca, aprunājās, un jūs tagad sapratāt, vai Bordāna kungs pildīs kaut kādus solījumus, kas vispār neatiecās uz šo lietu. Labi, pieņemsim. Nākošais apgalvojums uz to, ka šis ir izraisījis plašu rezonanci sabiedrībā, tur mēdījos, tur ir raksti, Es atgādināšu, uz kādiem mēdījiem jūs balstījāties, iesniedzot šo pieprasījumu. Un tās bija atvainojiet Lapeles Puaro LV un neatkarīgā rītā avīze. Nu, skaidrs, kas kuram ir mediji. Es šos neuztveru kā medijus. Ja? Un tā es varētu turpināt un turpināt. Nu, ir dīvaini šobrīd tas, ar ko mēs tagad te nodarbojamies. Un es vēlreiz varu paust savu pārliecību, ka... Ja šis ir veids, kā nodrošināt vienai atvainojos bezjēdzīgai komisijai eksistenci, tad mēs varam turpināt ar šādām muļķībām nodarboties, tikai nu ko tas pasaka par mums pašiem. Tam kolēģim, kurš te apgalvo, ka Bordāna kungam nav pielaide, nemelosim, Bordāna kungam sen jau ir pielaide. Tas kolēģis, kurš mums visu laiku te pārmet par solījumu pildīšanu, Ja jūs viņus pildītu, jūs tagad šeit nesēdētu, jūs būtu jau projām, kā jūs solījāt visiem saviem vēlētājiem. Un šeit es arī varētu turpināt, atgādināt un atgādināt. Un es ļoti atvainojos visiem tiem vēlētājiem, kas skatās katru ceturtdienu to šovu. Man ir kauns te piedalīties. Paldies.
Deputāts Viktors Valainis.
Labdien, kolēģi! Šo pieprasījumu parakstīju, jo, manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka tiek sūtīts dažādas vēstules. Tas ir virkne politiķi, kas ir to individuālā kārtā darījuši, un tur nav nekas nosodāms. Bet, ja partijas vadītājs sūta šādu te vēstuli, būdams koalīcijas partners, būdams jau pie varas, tas tomēr uzliek arī zinām atbildību parakstot šādu te vēstuli. Vēl jau vairāk, par ko ir šis vēstules saturs? Par to, ka šajā valstī nav tiesiskums, ka šajā valstī valda korupcija. Nu, prasītos mazliet pamatot to visu. Bet tāpat laikā es uz šo lietu skatos, kā, nu, kāds no tā viss varētu būt tās sekas. Ja mēs skatāmies, kā viņi tika izsūtīti ārvalstu vēstniecībām. Un tad šo jautājumu tomēr skatāmies nu, no tāda starptautiskā skatu punkta. Un tad visi tie ārvalstu investori, kuriem Latvijā tiesu sistēmā sanākuši strīdi, un viņi redz, ka šo strīdu nevar atrisināt šeit Latvijā uz vietas. Viņi dodās starptautiski ASV un dažādās citās starptautiskās šķīrē tiesās, kur mēģina jau tiesāties ar valsti, bet ja pats viens no valsts augstākajām amatpersonām saka to, ka šajā valstī tiesa sistēma galīgi no kārtībā, tas, manuprāt, ir nepieļaujami. Un tam, ja kaut ko tādu saka, tad tur jābūt ir ļoti būtiskiem pamatojumam, uz kā tad ir vērsts šāds te paziņojums. Nu, tāpēc arī es parakstīju šādu te pieprasījumu un uzskatu, ka tam no ministra puses vai arī no partijas vadītāja puses šādu te vēstuli gatavojot ar šādiem skaļiem apgalvojumiem, nu prasītos vismaz cieņpilni arī pamatot mazliet vairāk, kāpēc viņš tā stāsta. Es saprotu, ka šobrīd ir atradusies naudiņa taisīt tieslietu sistēmas izvērtējumu, tiešām ar lielu interesi skatījušos, kas tad nu šajā izvērtējumā būs, un vai var nonākt pie šādiem secinājumiem. Bet, nu, Kirštēna kungs ļoti labi iezīmē, kāda ir bijušo vēstuļu rakstīšanas vēsture, tāpēc arī es neaicinātu apturēt šādu tradīciju, drīzāk turpināt, un jaunajai konservatīvai partijai novēlu visām ārvalstu vēstniecībām jau, jo ātrāk, jo labāk uzrakstīt vēstuli ar skaidrojumiem, kāpēc jūs trīs reizes nobalsojāt paši pret saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Paldies, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ārvalstu vēstniecībām izsūtīto vēstuli apšaubot Latvijas tieslietu sistēmas kompetenci un neatkarību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 balsis, pret 45, atturās 5. Pieprasījums ir noraidīts. Pieprasījuma sadaļā, godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Ivara Zariņa, Ivana Klementjeva, Jāņa Vucāna, Valērija Gešina un Vitālija Orlova un citu deputātu pieprasījumu ar motivāciju saistībā par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt atbildes pēc būtības. Par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. gada 29. janvāra ministra kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkumu un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmumu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēju lūgušu vārdu motivācijā. Motivācijai iesniedzēju vārdā Ivars Zariņš. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Kā jūs atceraties šeit, kad mēs debatējām par jauno valdību, es devu solījumu jums, kad es palīdzēšu ekonomikas ministram tikt galā ar OIK aferu, ja viņš to vēlēsies. Un es apsolīju, ka es palīdzēšu tikt galā ar šo OIK aferu, ja arī viņš nevēlēsies. Tad nu, es pildu savus pienākumus, savus solījumus, ko esmu jums devis. Un esmu devis visai Latvijas tautai. Konkrēti, kā jūs zinat, ir sākušies kārtējie soļi saistībā ar OIK. Ir pasūtīts juridiskais atzinums. Domāju, ka daudz no jums jau ir lietas kursā, kā ir notikusi šī juridiskā atzinuma pasūtīšana. Pirmkārt, kādas vispār bija izvirzītas prasības šī atzinuma veidošanai attiecībā uz izpildītājiem. Tātad attiecībā uz kompetenci nekādas, attiecībā uz neatkarību pateiks, ka šis komersants, šis izpildītājs, šis izvērtētājs tikai uz šī izvērtējuma brīdi nedrīkst atrasties līguma attiecībās ar komersantiem, kuri pēc tam gūst labumu no šī OIK. Proti, viņš varēja līdz šim apkalpot šos komersantus, kuri ir ieinteresēti gūt labumu no šī OIK, un viņš arī pēc tam viņus varēs apkalpot. Vienkārši uz to brīdi, kamēr viņš sagatavo atzinumu, kurš maksās nieka 7000. Viņam nevar būt šīs attiecības. Pēc tam viņš atkal var atrasties šīs attiecībās. Tad ir motivēts jautājums, kā interesēs tiks uztaisīts šis izvērtējums. Tālāk, ja mēs vēl paskatāmies attiecībā uz to, kas vispār ir darba uzdevumā, Nu, tas tā vispār ir jautājums, vai nu tie, kas ir gatavojuši šo uzdevumu, vispār nav sajēguši šo lietu, vai apzināti ir taisījuši šo darbu uzdevumu tādu, ka tur var manipulēt kā vien vēlās. Un es jums nolasīšu darbu uzdevumu vienu no punktiem. Precīzi burts burtā, kā viņš ir teikts, no galvas viņu nevar pateikt, jo vienkārši to nav iespējams iegalmēt, jo tur ir principā uzrakstīta vai no loģiska vai gramatiska pretruna, neiedzība citiem vārdiem. Vai atbalsta piešķiršana elektroenerģijas ražotājiem, valsts atbalsta schēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas un koģenerācijas ražošanai ir uzskatāma par atbilstošu Eiropas Savienības normatīvu aktu prasībām, ņemot vērā saskaņojumu ar Eiropas komisiju 2017. gada 24. aprīlī. Tātad, kas ir atbilst? Atbalsts atbilst schēmai vai schēma atbilst lēmumam? No šī nav saprotams vispār, par ko tiek runāts. Vēl jau vairāk. Es nemaz nerunāšu par to absurdu, ka nav tādas koģenerācijas ražošanas. Tas ir ražošanas veids, kādā veidā enerģija tiek ražota. Bet, ja mēs runājam par juridisko niansi, tad jautājums ir, vai viņi ir atbilstoša Eiropas Savienības normatīvu aktu prasībām, ņemot vērā saskaņojumu ar Eiropas komisiju šo saskaņojumu. Nu, kolēģi, man ir jāietā, kā tur ir ar kompetenci, jo šī saskaņojumā konkrēti Melnsfūs Balti ir teicis, ka ir pārkārtas līgums par Eiropas Savienības darbību. Eiropas komisija to ir pateikusi, un tom vajadzīgs ir juridiskais atzinums par 7000, lai jums to pateikt, ka tas ir pārkārtas.
Deputāts Zariņa, laiks beidzies. Paldies. Atbilstoši likumam šis pieprasījums nododams pieprasījumu komisijai. Paldies. Godātie kolēģi, ir izmaiņas darba kārtībā. Deputāti Dana Reznieca Ozola, Viktors Valainis, Uldis Augulis, Māris Kučinskis, Gundars Daudze un citi ir iesnieguši priekšlikumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām. Jā, lūdzu atvainot mani. Grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vārds komisijas vārdā, budžeta un finanses komisijas vārdā. Runāt pieteikusies deputāte Dana Reznieca Ozola.
Labdien, godātais prezidija, deputāti kolēģi, es paskaidrošu. 10 deputāti ir sagatavojuši jaunu likuma projektu par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un es īsti paskaidrošu šī likuma projekta jēgu. Mēs daudz ar jums arī priekšvēlēšanu laikā tikāmies ar mūsu tautiešiem ārvalstīs, un viņiem ir īpaši svarīga problēma, ka tad, kad viņi ir nopelnījuši naudu un vēlas to pārskaitīt tuviem radiniekiem, ģimenes locekļiem, bet tas, protams, neattiec tikai uz ārvalstīs dzīvojušām personām, tad, kad šī summa sasniedz 4000 eiro, šis darījums ir jādeklarē valsts ieņēmuma dienestam. Par to nodokļu nav jāmaksā, bet ir administratīvais sloks šī darījuma deklarēšana, kas bieži vien, protams, arī tiek pārkāpts tādēļ, ka to nezin, vai tā summa ir patiesībā sakot arī ļoti zema salīdzinot ar tiem pārskaitījumiem, kas ģimenes locekļiem tiek veikti. Šī likuma projekta mērķis ir šo administratīvo slogu samazināt tajos gadījumos, kad pārskaitījums tiek veikts tuviem ģimenes locekļiem, tad tas nebūtu jādeklarē līdz summa sasniegtu 9000 eiro, kas ir nedaudz vairāk kā 20 minimālās mēneša algas, kas šobrīd ir noteiktas valstī. Nu, līdzīgs apjoms, piemēram, amatpersonām arī ir jādeklarē savu darījumu, tad, ja tie atbilst 20 minimālajām mēneša algām. Šis priekšlikums, kolēģi, nav ar negatīvu fiskālu ietekmi, drīzāk pozitīvi, jo samazinās administratīvo slogu, jo es mēģināju paskaidrot jums, ka tāpat nodoklis nebūtu jāmaksā jau šobrīd. Tas nav jādara. Šis priekšlikums ir diskutēts ar sociāliem partneriem, ar arotbiedrībām, ar LDDK, LTRK, un tajā laikā, kad mēs diskutējām par šo priekšlikumu, notika arī debats par citiem līdzīgiem risinājumiem par radniecības pakāpes paplašinājumus, kur attiecināt pārskaitījumus, nepiemērojot nodokli, vai par dāvanos summas apjomu palielināšanu, nepiemērojot nodokļus. Tie pagaidām nav likuma projektā iekļauti, jo es domāju, par tiem vēl diskusija ir nepieciešama, tiem var būt arī negatīva fiskāla ietekme. Es aicinu šo likuma projektu iekļaut šodienas darba kārtībā, attiecīgi arī tālāk nododot atbildīgajai komisijai un strādāt, ņemot vērā, ka šobrīd nav zināms, ka budžeta paketē iedzīvotāju ienākumu nodokļu likums būs iekļauts, tad ar to būtu jāstrādā atsevišķi, un mēs varam to jau sākt darīt. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Nākamie iesniegumi, kas maina mūsu darba kārtību, ir Saeimas deputāti Jūlija Stepāņenko, Aldis Gobzems, Linda Liepiņa, Karīna Sprūde, Ivars Puga un citi. Atsaukt, lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu atsaukt Saeimas deputātu Jūliju Stepāņenko no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi? Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 30 pret 48 balss, vien atturās. Jautājums nav iekļauts dienas kārtībā. Deputāti Jūlija Stepāņenko, Aldis Gobzems, Linda Liepiņa, Karīna Sprūde, Ivars Puga un citi. Lūdzu iekļaut darba sēdes kārtībā lēmumu projektu par deputātes Jūlijas Stepāņenko ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 balss, 45 pret, 1 atturās. Jautājums nav iekļauts darba kārtībā. Saeimas deputāti Linda Liepiņa, Iveta Benhena-Bēkena, Ramona Petrāviča, Ivars Puga, Aivars Geidāns un citi. Lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Aldu Blumbergu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 balsis pret 19 atturās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Deputāti Atis Zakatistovs, Aldis Blumbergs, Ivars Geidāns, Eriks Pucens, Jānis Vitenbergs, es atvainojosies pareizi neprasi, nonosīju uzvārdu, ir lūguši iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par deputātes Ramons Petrāvičs atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu, pieteicies runāt, ir deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Jā. Es? Jūs paši izdomājat. Kolēģi, es aicinātu aizdomāties, kas pašlaik notiek. Kādu precedentu jūs vispār tagad pašlaik radat? Tātad, ja pēc būtības mēs pieņemam, ka mūsu valsts tiešām ir demokrātiska republika, kurai sapulcējušies tautas priekšstāvi ar vienādām tiesībām lemt, rūpēties par savu valsti, par savu tautu, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties. Tātad, vieniem deputātiem jūs ļaujat mainīt komisiju, citiem jūs izdomājat, ka var neļausiet viņu mainīt, lai gan viņi paši to pieteikušies un aicina izdarīt. Tad pasakiet man, kā tas šī brīdī ir ar šo vienlīdzības principu, ar tiesiskumu principu, ar demokrātijas principiem, kādu absurdu jūs pašlaik radat? Protams, mēs varam pasēties uz to visu no malas. Mans aicinājums būtu šādu precedentu vairāk nepieļaut.
Paldies. Zvanu? Jā, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 balss pret 18. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Paldies. Turpinām mūsu darbu un pārējām pie likumprojekta izskatīšanas trešajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma grozīšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu juridiskās komisijas vārdā deputāta Vita Anda Tērauda.
Labrīt, kolēģiem! Juridiskā komisija piedāvā uz trešo lasījumu likumprojekta grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Atgādina, ka likumprojekta mērķis ir saskaņot aģitācijas regulējumu šais gadījumos ar to regulējumu, kas atrodas priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumu saņemti nav, juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanai un Eiropas pilsoņu iniciatīvu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 balsis, pret atturās nav. Likums pieņemts. Paldies. Izskatām likumprojektu trešajā lasījumā grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā. Šis ir viens no likumprojektiem, kas bija tā saucamā privatizācijas aģentūras paketē. Esam saņēmuši četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums finanšu ministrs Danas Reznietes Ožoles priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrs Danas Reznietes Ožoles priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs Danas Reznietes Ožoles priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 balss, pret atturās nav, likums pieņemts. Paldies. Likuma projekts trešajā lasījumā. Grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Šis ir nākošais likumprojekts šī likumprojekta paketē. Grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā. Saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 balss, pret atturās nav, likums pieņemts. Nākamo likumprojektu trešajā lasījumā grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, šis kolēģi arī likumprojekts no šīs augstāk minētās paketes par privatizācijas aģentūru. Saņemts viens priekšlikums, finanšu ministres Danas Reznietes Ožoles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 balss, pret atturās nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts trešajā lasījumā grozījuma publisko iepirkumu likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, arī šis likumprojekts ir no augstāk minētās likumprojektu paketes. par šo likuma projektu arī saņemts viens priekšlikums. Finanšu ministrs Danas Reiznieces Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 balsis pret atturās nav. Paldies, likums pieņemts. Pārējām pie likuma projekta grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā otrā lasījuma. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likuma projektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un tika saņemts viens Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tā kā Satversme nosaka atklātu valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, komisijas deputāti atbalstīja juridiskā biroja priekšlikumu, ka deputāti balso ar vēlēšanu zīmēm, zīmi neievietojot aploksnē. Tātad vienīgais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 balss pret atturās nav. Likuma projekts pieņemts. Lūdzu, nosakiet labojumu priekšlikumu iesniegšanas datumu.
Priekšlikumi trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 26. februārim.
26. februārim un izskatīšana Saeimas sēdē.
Nākošajā Saeimas sēdē.
Paldies. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Man ir grūti runāt, ka Strīds kundze kliedz visu laiku no zāles, bet nu labi. Tātad attiecīgais tiesību aktu projekta izstrādes nepieciešamības galvenā būtība ir tāda, ka attiecībā uz privātajiem testamentiem, lai jūs saprastu, pastāv tāda problēma, ka pastāv liela viltošanas iespējamība. Proti, brīdī, kad persona ir aizgājusi no šīs pasaules, pastāv iespēja, ka divas personas savā starpā novienojās un attiecīgi noliecina par to, ka ir bijis tāds attiecīgs privāts testaments, taisot tikai, teiksim, piemēram, vienu viltotu parakstu. Tā ir tā galvenā būtība, kāpēc šāds likumprojekts vispār ir nepieciešams. Faktiski, lai minimizētu potenciāls noziedzīgs nodarījums viltojot testamentus. Nu, galvenā lieta. Visu anotāciju, es domāju, ka nav nepieciešams lasīt. Vai ne? Pirmajam lasījumam lūdzu aicinu nodot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturās nav. Likumprojekts pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu labojumu iesniegšanai nākamā lasījumā.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Kāds no komisijas var pateikt iesniegšanas termiņu?
Es domāju, ka, es domāju, ka 5 dienas ir pietiekami.
26. Nē?
Nē.
Lūdzu, kāds no komisijas? Divas nedēļas.
Bet, nu, principā, tu nekā sarežģīts nav.
Iesniegšanas termiņš 5. Marts.
7.
Septītais
marts.
Iesniegšanas termiņš 7. marts. Paldies. Jā, godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Tiekamies pulkstens 11. Reģistrācijai lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu lūdzu reģistrēties. Paldies. Vārds prezidija sekretārei Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies. Mārtiņš Bondars, Anda Čakša, Vjačeslavs Dambrovskis, Inese Ikstena, Andrejs Judins, Andrejs Klimentievs ir, Rihards Kols, Ieva Krapāna, Armands Krauza, Linda Liepiņa, Inese Lībiņa Egnera, nav, Anita Muižniece, Ināra Murniece, Karina Sprūde, ir? Liepiņa arī ir, ja? Julija Stepanenko ir?
Bija.
Didzi Šmits? Didzi Šmits, Jānis Vucāns, Evita Zalīta Grosa.
Pārtraukums līdz pulksten 11.